Latvijas televīzija iedvesmo un aizrauj.
Septembra sākumā Latvijas televīzija sāks savu 62. sezonu. LTV programmu daļas direktori Jana Semjonova stāsta, ka šajā sezonā uzsvars likts uz žanru dažādību.
Tās ir ziņas, tie ir informatīvie raidījumi, tie ir analītiskie raidījumi, tie ir dokumentālie raidījumi un filmas, tā ir kultūra, gan diskusiju veidā, gan kino raidījums, gan ziņas, gan lielas dokumentālas filmas un mazas dokumentālas filmas. Tā ir izklaide ar kūkām laukos, tie ir lieli šovi, kas mūs priecēs piekdienu un svētdienu vakaros. Tas ir sports, gatavojamies Rio, bet vēl priekšā ir bobslejs, skeletons un citi sporta veidi. Un, protams, arī bērni ar daudziem lieliskajiem projektiem, kas ir gaidāmi septembrī, oktobrī, novembrī, decembrī, arī janvārī.
Jau septembrī LTV piedāvās jaunu seriālu Māju pie ezera par trīs paaudžu sievietēm, kura režisors ir Armands Zvirbulis. Taču jau šajā nedēļas nogalē skatītājus sāks izklēdēt šovs Mana dziesma.
Šovs Mana dziesma. No 30. augusta, svētdienās 20:09 vakarā, LTV 1 un Radio 5 LV.
Izmaiņas jaunajā sezonā būs arī ziņu dienestā, kas nospraudis mērķus pastiprināt sekot diviem tematiem izglītībai un labklājībai. Saturam klāt nāks arī analītisks diskusiju raidījums Tieša runa, turpina raidījuma vadītājs Guntis Bojārs.
Un kura mērķis būs, es teiktu, divi vārdi. Viens ir skaidrība. Un otrs ir atbildība. Un lielā mērā mēs diskutēsim par amatpersonu atbildību daudzos dažādos notikumos, kas notiek Latvijā. Un otrs ir viesīsim skaidrību, kas tad īsti notiek. Un es domāju, ka sabiedrībai tas ir nepieciešams.
Savukārt LTV 7 krievalodīgajai auditorijai piedāvās jaunu sociāli atbildīgu projektu Dzīve šodien, kurš rādīs, stāstīs un auditorijai sniegs padomu dažādās sadzīviskās situācijās. Arī TV3 skatītājiem sola pārsteigumus.
Laipni lūgti jaunajā TV3 supervaroņu sezonā!
Šajā sezonā jubilē svinēs raidījums bez tabu, stāsta MTG TV Latvija pārstāve Ginta Bormane.
Jau drīzumā mums būs modernākā ziņu studija Baltijā, kuru esam veidojuši kopā ar dažādiem ārvalstu speciālistiem. Un tas, protams, nesīs arī daudzas izmaiņas ne tikai izskatā, bet arī saturā, ziņu dinamikā un visā LNT ziņu dienestā.
Jau septembrī TV3 turpinās seriālu Ugunsgrēks, kā arī būs jauna sezona šovam saimnieks meklē sievu un izklausies redzēts. Būs arī divi jauni šovi – Garšas mednieki, kur slavenības iepazīs Latviju un šovs paķer līdzbraucējus, kur svešinieki mēģinās ceļot vienā automašīnā. Savukārt kanāls LNT septembrī sāks savu 20. sezonu, kur viens no lielākajiem pārsteigumiem būs jauns ziņu studijas iekārtojums, turpina Ginta Bormane.
Mēs svinēsim 15. dzimšanas dienu, un jau 4. septembrī būs īpašs raidījums, kas varu pačukstēt, būs no arī pilnīgi jaunas studijas. Un bez tabu kolēģi ir pieņēmuši dažādas skatītāju izaicinājumus, un arī vairākas no tiem palīdzēs piepildīt. Varu atklāt, kad pat palīdzēs bildināt kādu dāmu. Būs tiešām forši un interesanti.
Septembrī LNT sekos līdzi arī Rīgā notiekošiem Eiropas čempionātam basketbolā, translējot visas čempionāta spēles. Tāpat jaunajā sezonā pēc 16 gadu pārtraukuma pie skatītājiem atgriezīsies seriāls Sirdsmīļā Monika. Aija Pakalna speciāli Latvijas radio.